Що з економікою?
Доброго дня. З вами знову сьогодні передача «Що з економікою», яка виходить на громадському радіо і на всіх основних подкаст-платформах. Ми сьогодні спілкуємося з співвласником «Розетки» Владиславом Чечоткіним. І з вами я, Юрій Гайдай, з Центру економічної стратегії. І сьогодні зі мною в компанії Гліб Вашлінський, теж з Центру економічної стратегії, наш директор. Доброго дня всім. Владиславе, я вам спершу хочу просто подякувати за те, що ви з нами, ну не тільки тут на подкасті, а взагалі з Україною, що ви, ваша компанія доставляє замовлення, дає площадку для торгівлі, як ви писали, мелите, грієте, заряджаєте, зігріваєте, ну це дуже важливо. Це і моральна підтримка для нас, бачити поруч бізнеси, які були в мирному житті, бачити, що вони зараз працюють, відновлюються, тому дякую. Ми вас покликали на цей подкаст поговорити власне про економіку і про вашу роботу, тому що такі великі площадки, які працюють з роздрібною торгівлею, мають дуже багато інформації про стан ринку, про стан економіки, поведінкові паттерни споживачів. Це все дуже цікаво дослідникам, економістам, тому я думаю, сьогодні більшість питань буде навколо цього. І перше, що я хотів вас запитати, у вас, як і в багатьох бізнесів, випав повністю кінець першого кварталу через цей шок початку війни, і був важкий другий квартал. Потім гарне відновлення в другому півріччі, наскільки я знаю, у вас в серпні ви були близькі вже до минулорічного товарообігу. Це потім трошки зіпсували блекаути. Я перше, що хотів запитати, близькі до минулорічного товарообігу, це в гривневому виразі, так? Тобто там з поправкою на інфляцію, тобто виходить, що з поправкою на інфляцію це десь мінус 30%, ну як десь відповідає стану економіки країни, те, що там оцінки спаду ВВП, десь пропорційно розетка це відображає цей стан.
По-перше, я хочу подякувати всім українцям, всім, хто продовжує рухати вперед країну і боронити її, перш за все, і рухати і бізнес вперед, і економіку вперед. Дякую, що залишилися, що купляєте, що підтримуєте бізнес також, а вже ж без ЗСУ і без наших покупців ми б не існували. Щодо того, що відбувається зараз з нашими продажами, то так, ми кажемо все про гривню, але і структура попиту досить сильно змінилася. Тобто, насправді, ми відвантажуємо більше замовлень, ніж випадково рік тому, але замовлення подрібніше. Набагато менше подається телевізорів чи великої побутової техніки. Майже не впав спрос, а деінде виріс спрос на ноутбуки. Більш-менш стабільний спрос на смартфони. І дуже зросли такі речі, як речі першої необхідності. Ну, вони насправді змінюються таке, це все дуже не стало, в моєму розумінні, це не дуже стало поняття на зараз, речі першої необхідності. Тобто генератори, зарядні станції, деякий час тому це був корм для тварин, та все для війни, для виживання, фонарики, батарейки, рації, ковдри, теплий одяг і таке інше, і таке інше. І таким чином обсяг замовлень зріс, а в своїх карманах більше не стало.
Ну і це, я так розумію, додає трішки навантаження на вашу компанію, тому що це більше дрібних замовлень, котрі треба обробляти, відповідно, це додаткові витрати.
Ну, насправді, це з іншого боку, ми дещо понизили рівень сервісу, і ми зараз не так швидко доставляємо. Ну, насправді, це не дуже правда на грудень місяць, але, наприклад, на влітку чи на початку осені ми не так швидко доставляли, і це допомагає нам виживати. В принципі, люди такі вибагливі, війна все ж таки робить наших покупців більш, як би так сказати. Коротше, в моєму розумінні, так би мовити, люди розуміють, що це зараз не все так добре і не все так швидко, як було до початку повномасштабного вторгнення. І це дозволяє нам все ж таки зшивати, так би мовити, економіку цього бізнесу.
Владиславе, а от продовження цієї поправки на інфляцію, це, власне, те, що завжди цікаво економістам. А чи рахували ви, власне, наскільки вас по продуктам, по цим позиціям, котрі ви пропонуєте, зросли ціни? Як це співвідноситься з офіційною статистикою, яку рахують по споживчій корзині? І, можливо, є якісь категорії, котрі там зросли більше, які менше? Ну, крім, я розумію, тих там критично гостро необхідних всім там генераторів, на які йде там якась додаткова націнка від тих, хто їх зміг завести і запропонувати споживачам.
Насправді, якщо казати про ринок взагалі, то зараз ринок визначає те, що є великий дефіцит на товари. Це через, з одного боку, впав попит, з іншого боку, дуже багато великих постачальників скоротили об'єм постачань, великі закордонні, так би мовити, ну не так було, так і є. Великі виробники не хочуть продавати з відстрочкою платежів, чи не хочуть продавати кредит, як продавали до цього. За більшість товарів ми змушені сплачувати наперед, чи наперед час замовлення, чи наперед, як мінімум, наперед, коли товар перетинає кордон України. І це зумовлює дефіцит і зумовлює дуже вузький вибір. Тому зараз маркетплейс рулить, коли тисячі і тисячі маленьких підприємців, маленьких бізнесів чи менших бізнесів можуть задовольняти потреби в якомусь пустому асортименті з одного боку, а з іншого боку вони гарно цей асортимент знають, і їх тисячі через це ці вузькі чи маленькі ручейки перетворюються на нормальний, ну, наскільки можна буде зараз це нормальним, на нормальний, на досить широкий асортимент.
Круто, дуже цікаво. Так.
Да. І якщо казати про зміцнення побуту, то, в принципі, по попиту, перепрошую, то я вже, в принципі, все сказав. Загалом страждає велика побутова техніка, страждають телевізори, в принципі, страждають дорогі товари. Ну, тобто, через те, що не можна купляти дороге, чи через те, що просто немає грошей, я вже не буду судити і не буду робити висновки, але всі товари подешевіли, ну, тобто середня ціна всіх товарів чи не змінилася, чи навіть спала навіть на гривнях.
А от ви говорили про проблеми з, ну, власне, з постачальниками, котрі не бажають працювати з післяплатою, закриття кредитних ліній. А немає контрагентів, які входять у ситуацію, розуміють, що, ну, от війна в країні, що ви були багато років надійним власне партнером? Тобто чи тут тільки бізнес і не можна говорити про те, що хтось буде якісь неринкові умови пропонувати?
Тут тут, по-перше, все ж таки, ну, так це дуже буде огульно, так мовити, казати, всі однакові були, наприклад, в травні, а зараз в грудні вже досить є відчутне зрушення в бік більш звичного для нас життя і більш звичного для нас графіку оплат, постачання такого іншого. На жаль, ну, як в принципі це зрозуміло, але, на жаль, найбільші постачальники найменш гнучкі і найбільш кволі, да, в зміні в прийнятті рішень в тому, щоб піти на зустріч і таке інше. Ну, це в принципі теж це в принципі зрозуміло, коли ти знаходишся на якомусь вже рівні, то стає більш важливим питанням не втратити, ніж заробити.
Так, я перед тим, як передати слово Глібу, в якого є багато цікавих запитань, ще тільки уточню, знову ж таки, в продовження цієї історії. Якщо постачальники там закривають кредитні лінії і хочуть працювати з передоплатою, наскільки вам тут можуть або підставили плече українські банки, в яких, в принципі, зараз там ресурсу доволі багато? Чи фінансують вони оборотку, чи це не є такою хорошою опцією для вас?
Ми майже не беремо гроші на оборотку в банках. Єдине, ми з співпрацюємо з банком. До цього насправді це було за наш кошт постачальників. Наразі це більше за наш кошт і за рахунок того, що да, в принципі, за наш кошт. А банки з банком більше працюємо з приводу потреб кредитування, і воно в принципі більш-менш працює, і банки допомагають нам людям продавати, людям задовольняти свої потреби. Щодо фінансів, щодо постачання, ще раз повторюю, щодо до фінансування наших оборотних оборотки нашої, ні, такого немає.
А, Владиславе, а давайте повернемося до споживачів. Ми, власне, чому вирішили поговорити з вами прямо перед Новим роком, тому що згадали, зокрема, ваші розповіді про те, як в мирні роки ви буквально, там, будучи вже власником великого бізнесу, хіба там не ночували на складах і всі працювали на оформленні замовлень в цей сезон подарунків в період Black Friday, Чорної п'ятниці. Як цього року? В мене таке враження просто як споживача, що воно трохи змазано. Наскільки воно змазано порівняно до попередніх років? Чи є взагалі в цього року високий сезон якийсь по споживчих товарах на Чорну п'ятницю, на Новий рік?
Дійсно, не такий виражений, як був до цього. Немає такого зростання. Тим паче, що расисти зробили нам дійсно Чорну п'ятницю не в переносному, а в прямому сенсі цього слова. Якраз на цю найгарячішу неділю вони зробили блекаут в Києві і в Україні. Тому все ж таки все розмазалося, все прийшло з продажів на підтримку країни, на підтримку споживачів, ну і такі ж всі черги, які ви, може, і бачили, мабуть, бачили в наших магазинах та й біля інших бізнесів, які почали працювати як пункти обігріву, зарядки і психологічної допомоги, ніж як бізнеси. Да, але все рівно є відчуття, є зростання попиту, все ж таки люди хочуть якомога ближче так повернутися до нормального мирного життя, і це теж відчувається. Це відчувається через подарунки, це відчувається через все ж таки більш дорогі покупки, які люди відкладали, люди, так би мовити, цілилися заздалегідь і таке інше. За декілька років поспіль сезон розмазаний за рахунок того, що у нас є вихідний день Різдво 25 грудня, через те, що є Чорна п'ятниця, і якщо, наприклад, там 5 років тому найгарячіший сезон був там, була остання неділя грудня перед новорічними святами, то зараз найгарячіший сезон починається з Чорної п'ятниці і майже закінчується десь перед самим Різдвом. Лайт, Різдво, і це все, в принципі, вже на Новий рік, вже там, ну, такі останні сплески, так би мовити. В цьому році таке саме, ну, але, як я вже казав, повторююсь, через блекаути, через обстріли Чорна п'ятниця не відбулася в тому об'ємі і в тому обсязі, на який ми розраховували, на який розраховували.
А, Владиславе, ви згадали про ваші оці пункти незламності в точках видачі. Це стало насправді таким дуже видимим кроком вашого бізнесу в підтримці українців, і іноземці навіть це побачили. Але питання, чи побачили ви з такої дуже прагматичної точки зору якийсь вже зараз позитивний короткостроковий вплив на бізнес? Не лише на посилення вашого бренду, як такого, який в скрутні часи підтримав навіть не своїх споживачів, а просто українців. А от ті люди, які приходили до вас грітися, заряджатися, користуватися інтернетом, чи ви побачили якусь більшу споживчу активність з їхньої сторони, чи це була просто працює як соціальна акція така?
Хочу розказати, що пункти незламності з'явилися набагато пізніше, ніж ми стали робити те, що ми робимо. Ми почали готуватися до блекаутів десь початку, я думаю, що травня, може навіть на середині квітня. ми почали встановлювати генератори. Пізніше ми почали закуповувати старлінки і почали готуватися до того, що ми будемо робити, якщо, коротше, якщо блокаути, якщо ці клика війни, так би мовити, окрім бомбардувань, прийдуть до нас. Ми ніколи не ставили собі за мету, я ніколи не ставив собі за мету, що на цьому заробити, чи зробити якесь ім'я. Ми не робили цього ніякого піару, і, чесно кажучи, я був впевнений, що багато бізнесів теж готові до цієї, до блокаутів, готові ставати і допомагати Україні. Виявилося, що не так. Виявилося, що ми були одними з найперших, першими. Ну, я маю на увазі в об'ємі, так би мовити. По-друге, все ж таки, да, якщо не знаю, якщо ви бачили чи не бачили в Фейсбуці, я публікував ці історії про те, як люди приходили вперше, після перших ударів, приходили до нас там молоти м'ясо чи там щось кипятити чайник. І, на жаль, це стало, ну так мовити, проростом через те, що після цього ще за тиждень люди пішли вже робити все. Да? В нас приходять люди з центрифугами і намагаються там, не намагаються, роблять якісь аналізи крові, приходять діти, які хтось займається англійським, хтось займається математикою, а хтось робить інгаляції, приходять люди, які просто замерзають і грітися. В деяких місцях, в деяких навіть містах розетка була чуть не єдиним місцем, де можна було зарядитися і де можна було зарядитися. Якщо казати про продажі, то, на жаль, не до продажів. Да, бо коли ти, навіть коли ти заходиш за своїм замовленням в той магазин, який набитий людьми, які не купують, які гріються, заряджаються і просто присиджують, от тут є світло і є якісь інші люди, і можна деякі, ну, в принципі, це стало місцем і психологічної допомоги також, то споживчі настрої, так би мовити, псуються. Якщо казати про продажі з витрини, тобто то, що люди прийшли зараз, тут і зараз, ну, для нас це дуже невелике зростання. Ну, так, люди ж купують. Нас, насправді, воду ми даємо безкоштовно, вони стають кулери для цього. Ну, я маю на увазі, купують якусь солодку воду, якийсь там шоколад чи щось таке, чи якийсь там алкогольні напої. Але це все ж таки не про бізнес. Це все про сталий розвиток. Ми сподіваємося, що ми вже були, ми є з Україною, в Україні 18 років, і сподіваємося, що хоча б стільки ще побудемо. І ми ділимо людей на споживачів, на споживачів. Я впевнений, що майже всі щось купляли в розетці і сподіваюся, що будуть мати змогу купити ще раз.
Владиславе, дякую. Я від себе останнє питання про споживачів. Далі до таких чисто економічних питань вже Юрі передам слово. Хоча хочу одне останнє питання потім поставити. Юра, будь ласка, це врахуй. Але моє питання про споживачів таке. Чи було щось, що вас здивувало в змінах поведінки споживачів? Бо багато чого було очевидним. Так, дійсно, ажіотажний попит на будь-які засоби збереження енергії. Було очевидно все, що потрібно для виживання. А щось таке неочевидне, те, що вас здивувало і змусило якось як керівника бізнесу реагувати в час війни?
Ви знаєте, мене дуже здивували наші споживачі, які повертали нам, наприклад, вкрадені, не вкрадені, а збережені генератори або одяг, який був у Ірпіні. Я не знаю, чи ви бачили, чи ви не бачили, але коли ми повернулися до Ірпіня, магазин був розбитий, ну, побитий, так би мовити, і там за деякий час, там за півгодини чи за годину з'явилися люди, які принесли генератор, які принесли одяг теплий наших співробітників, які його, ну, я навіть не знаю, яке слово сказати, я скажу, вкрали, але це неправильне слово, да? Які його вкрали у рашистів, які в свою чергу грабували наш магазин. І коли ті відволеклися, люди це сховали і нам повернулося до Ірпіня, і були дуже-дуже раді від того, що ми повернулися. До того було дуже дивно для мене, що, наприклад, Харків, який дуже страждав, ну, як всі пам'ятаємо, і досі страждає, на жаль, від російських обстрілів, від рашистів, ми 15-го чи 17-го, я вже точно не пам'ятаю дату, але десь так, всередині березня ми повернули операції в Харкові, і люди Перше, що купляли, це купляли їжу для котів і для собак. І це виявилось великою несподіванкою для мене, бо я не розумію, наскільки люди люблять, ну, я насправді розумію, наскільки люди люблять своїх братів менших, да, наших братів менших, але наскільки вони ними опікуються і що це буде товар найвищого попиту перків, я цього не очікував. Так само для мене було великим здивуванням, що серед перших замовлень і найбільшим замовленням в Херсон, де окупований, були ялинкові прикраси і новорічні іграшки. Люди хочуть жити, люди хочуть якомога швидше повернутися до нормального домовленого життя і забути всі ті кошмари, які творять орки на наших територіях.
Що з економікою на громадському радіо.
Владиславе, мені дуже сподобалася ваша теза, недавно озвучена, про те, що абсолютна більшість в Україні розуміє, що зараз не платити податки – це злочин проти держави, що це питання честі бізнесу. Я вам дуже дякую за цю тезу. Мені здається, це те, що мали б регулярно казати президент, міністр фінансів зараз. На жаль, вони чомусь не наголошують на важливості сплати податків, не згадують про цю тему. От, але справді є, ну, крім історичних проблем для українського бізнесу з питаннями прав власності, судової системи, зараз додається проблема з воєнними ризиками, кредитуванням, браком інвестицій, ще більшим, глибшим, так? І, власне, мене цікавить, з вашої точки зору, от як керівника великого бізнесу, яка би мала бути стратегія держави зараз, власне, по відношенню до бізнесу? От зараз, ну, можливо, після війни. Що має бути? Тобто, чи можна перекрити, наприклад, ці всі величезні недоліки просто зниженням податків? Як дехто каже, що у нас великі податки, їх треба знизити вдвічі, наприклад, і тоді все запрацює і бюджет наповниться. Чи є якісь більш болісні точки, які можна вирішити?
У нас було 98 перевірок, починаючи 24 лютого, і, чесно кажучи, багато з них пройшло на нормальному, так би мовити, градусі, да? Коли перевіряючи, перевірили документи, перевірили якісь товари, там, чи те, що їх цікавило, і пішли. Але ж багато з них було геть неприйнятним. Так? І з погрозами, з якимось, як я кажу, наголосом, я навіть не знаю, як сказати це українською, ну, коли, наприклад, в Харкові люди заскакували в магазини, які працювали в цей час, під час блекауту працювали на генераторах і там розпугували наших покупців і з криками, що ми тут там всім лежати, всім стояти. Уявляли себе, я не знаю, кого ви це будуть, давали якихось спецпризначенців. Були речі, коли ми зараз намагаємось довести свою правоту і сподіваюся, що це все завершиться кримінальним переслідуванням перевіряючих. Були речі, коли вони блокували роботу і вимагали документи на все від опалення до генеруючих потужностей, як вони це називають, генератори, перевіряли, намагались перевіряти той дизель біля генераторів і таке інше, і просто погрожували нам. Врешті-решт, я, чесно кажучи, я вам кажу і боюся, що хтось там з держави буде намагатись мене щось доказати, але на зараз найбільший штраф, який був виписаний, це 51 тисяча гривень. Розетка ще нічого не сплатила з усіх штрафів. Ми по всіх штрафах судимося. Десь ще знаходимося внутрі податковий. Десь ми знаходимося вже ціба. Але навіть якщо ми всі штрафи сплатимо, то я рахував, що кожен день роботи кожного податківця, який перевіряє нас за цей час, ми принесли державі десь 500 гривень. Тобто, ну, от ви розумієте, да, зарплата податківців, розумієте, що ці люди отримують насправді від держави, якщо врахувати з податками 100% більше, ніж 500 гривень на день, принесли вони 500 гривень. Якщо це все ці штрафи ми сплатимо, да? А якщо казати про наші витрати на це на те, щоб все супроводжувати, на нерви, на нероботу, на таке інше, ну, це можна кожному можна помножати на 10, на 20, на 30, я не знаю. Ще були речі, які, знаєте, я намагався вибирати слова, не буду, які мене тішать, бо в Полтаві податківців просто побили. Покупці побили податківців, які заскочили бази з такими самими вимогами, як в Харкові, всім лежати, всім стояти. І просто та черга наламала їх і вигнала їх копняками.
Це вражаюча історія, але ну, це навіть не смішно. Тобто я хотів підсумувати, коли ви почали.
А тут нема чого сміятися. Слухайте, тут треба плакати. І якщо
абсолютно
казати, ми не кажемо про рівень податків. Я не кажу, да, я не сперечаюся, я не здаю себе так би мовити, знаного економіста. Я не можу посперечатися про обсяг тих податків, да, там чи багато ми їх платимо, чи не багато, чи треба платити менше, чи не треба. Але адміністрування і підхід до підприємців — це те, що треба міняти. І це те, що 100% наша держава ще за це заплатить через те, що люди побули десь за кордоном, подивилися, як до них відносно ставляться, да? Заплатить через те, що в мої магазини, наприклад, приходили і намагалися тиснути на людей, які вийшли перший день на роботу з Маріуполя. Тобто вони з Маріуполя вирвалися, да? І травень місяць, і приходять податківці і починають на нього гримати, гупати, там, намагати щось від нього вимагати. Бо вони королі життя, да? Вони не королі життя. І це велика проблема, в принципі, всіх чиновників і всієї нашої держави, що ми поки що не розуміємо, хто тут головний. І я не впевнений, що теж срібна куля, яка, наприклад, там, якщо вони почнуть посміхатися і почнуть ставитись до нас з гідністю, це все змінить. Але з цього має починатися.
Це точно має змінити багато. Це дуже важлива річ. І тут навіть, ну, в мене бракує слів. Я просто згадав історії, як ви до 2014 року відбивалися від орлів Януковича і Клименка. Тут, ну, хіба що один позитив, що зараз мобільних телефонів у вас не вкрали, перевіряючи, я так розумію, зі складу.
А, да, зараз насправді після цього теж багато всього. Ми насправді рухаємося вперед, просто дуже галсами, знаєте. Не дуже вперед, так би мовити, вправо-вліво, але все ж таки посуваємось вперед.
Так, будемо максимально пробувати цю тему піднімати і просувати, тому що адміністрування – це, ну, справді те, що можна зробити от вже і зараз, і не це не те, де треба там жертвувати якимись соціальними видатками, різати видатки держави, котрі зараз складно вже зменшити. Це просто те, що треба міняти підхід до сервісного і ризикоорієнтованого. Про це вже багато говорено, написано, але бачимо, що, ну, віз і нині там. Я вас ще хотів запитати про Польщу. Ви недавно запустили доставку товарів у Польщу, і я знаю, що поки у вас доволі повільно все у Польщі відбувається, ви казали в недавніх інтерв'ю, що хвалитися поки нічим. А якщо можна запитатися, чому? Там проблема на боці бюрократії польської, чи це чисто бізнесові питання? Яке взагалі у вас враження від бізнес-середовища нашого сусіда західного?
Насправді, я зараз невеликий експерт, мене просто завчасно про це питати. Ми намагаємося поки що ми, ну, тобто нас ніхто в Польщі нас зрозуміло, ніхто нас в Польщі не чекає. Зрозуміло, що ніхто нам допомагати не збирається. Ну, в принципі, не збирався. І я на це не розраховував, але це треба ще раз наголосити. Ніхто нам там допомагати не збирається. Якщо ми, наприклад, намагаємося там з деякими великими площадками домовлятися і підписувати якісь контракти, то вони розмірковують, чи треба взагалі нас туди пускати, чи не треба. Насправді я не знаю, яка їх мотивація, але ми, наприклад, цього там багато чого писати не можемо. Якщо казати про споживчі настрої, в нас купляють українці з Польщі, але поки що купляють щось найдрібніше. Якщо казати про те, що хоче Польща від України, ну, зрозуміло, що кожен бізнес хоче продавати. І всі поляки мріють про те, що вони будуть продавати свої товари в Україні. Ну, якось так. Але я ж кажу ще раз, що питати мене як бізнес-експерта про польський ринок, чи про ставлення, чи про відносини з польськими бізнесменами, це досить зачасно.
Владислав, останнє питання, яке в мене тут загубилося, і я передам слово Глібові, і будемо завершувати розмову. А яке у вас враження щодо українських виробників, з якими ви працюєте? Чи вони змогли зберегти позиції, чи посилити? Який взагалі відсоток от прямих постачальників з України у вас відпав там спочатку війни?
Я не можу зараз сказати про відсоток постачальників відпав. Тут насправді досить багато, бо було багато втрат у Харкові, багато було втрат і в Одесі, і там і ринки горіли, і там, знаєте, що багато з багато з невеликих бізнесів, от якщо вони згорів там приклад склад чи згорів їх там магазин, все майже все, що в них було. Потім дуже багато бізнесів ми втратили через те, що люди поїхали, жінки поїхали, чоловіки пішли воювати, і вони теж не можуть відновитися і там теж страждають. Тобто втрати помітні. Що відбулося насправді, те, що дає нам надію, те, що, по-чесному кажучи, до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, якщо ми робили якісь активності з тим, що це український виробник, ми це якось підкреслювали і намагались допомогти людям брати, проміж іншого, українські товари, то частіше це шкодило, ніж допомагало. Тобто зроблено в Україні не було брендом для українців, чи частіше не було брендом для українців, і частіше люди брали не зроблено в Україні, щось інше. Зараз ситуація міняється. Все ж таки економічний патріотизм і взагалі патріотизм на великому зараз рівні. І там, де ми можемо гордо сказати, що це зроблено в Україні, це продається краще, ніж те, що зроблено не в Україні. Але як я сказав, до цього товарів помітно недостатньо. Тобто помітно треба помітно більше і помітно більший вибір. Але ж тут стають на заваді фактори невпевненості, блекаути, відсутність грошей, відсутність інвесторів, таке інше. Все решта визнає. Тому ті, хто зараз стоять, і ті, хто зараз знайдуться в себе сили для того, щоб це рухати вперед, я вважаю, що в них реальні перспективи, як я вже казав, економічний патріотизм дуже помітний зараз.
Напевно, останнє питання, бо мусимо вже завершувати, і воно таке досить очевидне. От у нас починається 23-й рік за тиждень. Чи ви просто будете намагатися підтримувати все так, як воно було до вторгнення, і щоб воно працювало нормально? Чи все ж таки є, як будь-якого бізнесу було до війни, хорошого намагання щось розвинути, перефокусуватися на ті сфери, де є можливості, стати в чомусь кращими, на чомусь заробити більше? Чи бачите ви хоч якісь плани для розвитку наступного року, чи це лише таке виживання, втримання позицій, втримання бізнесу?
Це для мене персонально досить болюче питання, бо багато сотень людей з розетки воює, багато людей вже загинуло, і моїх друзів, і моїх знайомих, і працівників розетки, і таке інше. Тому кожен раз, коли я кажу про плани, чи намагаюся якось там хизуватися якимось досягненням, для мене це неочевидні речі, які я, знаєте, я не знаю, як себе поводити в тому. Тому це такий дисклеймер. З приводу того, що робить наразі, що робить розетка. Ми скоротили, а вже не скоротили тестування з одного боку, а з іншого боку ми намагаємося бути більш ефективними. Тобто через те, що ми менш вкладаємо в розвиток і з меншою швидкістю рухаємося вперед, ми можемо деякі речі фіксити. Ви розумієте, планувати більш економічно ефективними. З одного боку, з іншого боку, У нас вже плюс 10 магазинів від того часу, як почалась війна. У нас більшість товарів на складі, які сплачені нашими грошима на складах. І якщо дивитися на сталий розвиток, да, і уявити, що і надалі інвестицій не буде, да, чи і не буде такої гонки озброєнь, як була гонитва озброєнь, яка була до, ну, маю на увазі, ви розумієте, я маю на увазі економічних озброєнь, да, яка була до повномасштабного вторгнення, то ми дуже стабільний бізнес, який досить повільно рухається вперед, але рухається вперед. І в нас, якщо дивитися на долю в ринку, то наша доля помітно зросла від того, що було рік тому. Тобто, якщо дивитися на, якщо мати припущення, да, що економіка буде відновлюватися, і що покупна спроможність буде відновлюватися, і що люди деякі, ну, багато з тих людей, які поїхали, повернулися, то економічно у нас, так мовити, все буде дуже добре. Ну, але ж це мої припущення, як воно буде насправді, подивимося. Загалом рухаємося, але більш виважено, набагато більш виважено і набагато більш економічно ефективніше, ніж було до того.
Зрозуміло, дякую.
Так, і на цій ноті ми закриваємо наші подкасти і радіопередачі в цьому, по-моєму, дуже непростому році. Владиславе, дякую вам за цю розмову, дякую за відвертість і за все, що ви робите для країни і для бізнесу. З вами був Юрій Гайдай і Гліб Вишлінський з ЦЕС Україна. Також згадую наших партнерів з ВОКС Україна, Юлію Мінчеву, з якою ми вели всі подкасти цього року. Дякую Громадському радіо і слухачам Громадського, а також тим, хто слухає нас на усіх подкаст-платформах. І бажаю, щоб наступний рік був для нас усіх переможним і світлішим за цей.
Юро, да. І додам, що сьогодні з нами був Владислав Чечоткін, співвласник найбільшого маркетплейсу України «Розетка».
Що з економікою на Громадському радіо?